Азатлык радиосу сүйлөйт. Бүгүн 18 январ дүйшөмбү. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Украинада президент сайлоонун экинчи туруна Виктор Янукович менен Юлия Тимошенко чыгар деп күтүлө. Татар тилинде бирдем дәүләт имтиханнары бирү мәсьәләсе Европа кеше хукуклары мәхкәмәсендә теркәлде. Башкортстандагы татар оешмалары быелгы җанисәптәге ялганнарны мәхкәмәгә бирү юлларын тикшерде. Бүген шулай ук Русияның төрле төбәкләрендә һәм Финляндиядә яшәүче татарларның мәдәни тормышы турында төрле хәбәрләр ишетерсез. Башта дөнья яңалыклары.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Бике Тимирова башта көннең төп хәбәрләре кыскача. Украинада сайлау нәтиҗәләренең 95% саналган. Казанда дары кырылмасында булган шартлауда 2 кеше зыян күрде. Хаитида җир тетрәү аркасында 200 мең кеше үлгән булырга мөмкин. Ә хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Украинада президент сайлауларында беренче турда Виктор Янукович 35,5% җыйган, Юлия Тимошенко өчен 25% тавыш бирелгән. Әлегә бюллетеньнарның 95% саналган. Бу хакта Үзәк сайлау комиссиясе хәбәр итә. Янукович һәм Тимошенко икенче турда көрәшәчәк. Өченче урында Сергей Тигипко, ул 13% тавыш җыйган. Югары раданың элекке рәисе Виктор Ясенюкка 6,97% сайлаучы хуплау белдергән. Хәзерге президент Виктор Ющенко өчен 5% тирәсе генә сайлаучы тавыш биргән. Барлыгы президент урынына 18 нәмзәт дәгъва итте.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Украинаның Луганский қаласында булган шартлауда өлүчләр саны 3-кә җитте. Бер кеше харабалар астыннан чыгарылган кимендә 7 кеше харабалар астында калды дип хәбәр ителә. Беренче мәгълүматларгә караганда шартлау хастаханәнең реанимация бүлегендә җиһазларны куллану кагыйдәләре бузылу аркасында чыккан. Хастаханәдә 300-ләп кеше булган булырга мөмкин. Илнең премьер-министры Юлия Тимошенко Луганскига китте. Казанда дары кырылмасында булган шартлауда 2 кеше зыян күрде. Аларның тәннәре пешкән, башка җәрәхәтләре бар дип хәбәр итте табиблар. Каза булган урында прокуратура тикшерүчеләре янгын сүндерү хезмәтләре эшли. Янгын дары кырылмасында бер цехта су турбасын эреп ябыштыру вакытында чыккан дип хәбәр иткән Казан прокуратурасы вәкиле Татаринформ агентлыгына.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Хаитида булган каты җир тетрәүдән соң исән калган кешеләрне эзләү дәвам итә. 70 мең кеше җирләнгән. Хаитига җибәрелгән Америка Кушма Штатлары гаскәрләре җитәкчесе үлүчеләр саны 200 меңгә җитәргә мөмкин дип саный. Якшәмбе көнне Хаитиның аеруча зыян күргән районнарында Берләшкән Милләтләр оешмасы генераль секретары булды. Ул шушы җир тетрәүне соңгы 10 елда булган иң зур һәлакәт дип атады. Пан Ги Мун Хаитига гуманитар ярдәм җиткерүне тизләтергә вәгъдә итте. Берләшкән Милләтләр оешмасы мәгълүматларына караганда, гуманитар ярдәмгә 2 миллионга якын кеше мохтаҗ. Кавказ мусульманнары башлыгы Горбачевны җавапка тартырга чакыра. Кавказ мусульманнары диния нәзарәте рәисе Алла Шукур Пашазады Михаил Горбачев белән бергә СССР башында торган түрәләр Бакуда 1990 елның 20 гыйнварында булган вакыйгалар өчен җавап бирергә тиеш дип белдерде. Бу хакта ул Азербайҗанда булган конференциядә чыгыш ясаганда әйтте. Мөфти 20 гыйнвар вакыйгаларын тикшерү комитетын төзергә тәкъдим итте. Канлы вакыйгаларның 20 еллыгына багышланган конференциядә парламентка мөрәҗәгать тә кабул ителде. Кавказ диния нәзарәте башлыгы Алла Шукур Пашазады башка дин әһелләре белән бергә шаһитлар аллеясендә булды, һәлак булган кешеләр һәйкәленә чәчәк салды һәм Алла рухына дога кылды дип хәбәр ителә. 20 гыйнварга каршы төндә 1990 елда Азербайҗан башкаласы Бакы һәм башка шәһәрләргә СССР гаскәрләре барып керә. Нәтиҗәдә 136 кеше һәлак була. Алардан 117-се Азербайҗан кешесе булган. 744 кеше җәрәхәтләр ала, 4 кеше хәбәрсез югала, 400 ләп кеше кулга алына.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Лондонда 2012 елғы Олимпиадаға түзіләсі стадион янында Тәбліғ жәмәғәт исімлі тыйылған ислам ұйышмасының Европада ең зор мәшетіні түзі планлары кері қағылды. Күншіғыш Лондоннан Тәбліғ жәмәғәт ұйышмасы қолды. Оланда қанунсыз рәуіште вақытлы мәшет ұйыштырған болған деп қабар ет агентлықлар. Шулай ұқ бұ ұйышма 12 мін кіші сидырашылы мәшет түзірге жиынған. Нью-Хэм районы шурасы ислам ұйышмасы қолған жерлеріні сатып алмақшы. Хәлігі тыйылған ислам ұйыш Ишмасы 2007 елда мәшет төзергә җыену турында белдергән иде. 48 мең кеше 2012 елгы Олимпиадада Олимпиада корылмасы янында мәшет төзүгә каршы мөрәҗәгатьне имзалады дип хәбәр итә Интерфакс агентлыгы. Афганстан башкаласы Кабулда тәртип торгызылды дип хәбәр итте ил президенты Хамид Карзай. Бүген сугышчылар берничә бинага, шул исәптән дәүләт оешмаларына һөҗүм итте. Берничә шартлау һәм атышлар нәтиҗәсендә 9 кеше һәлак булды, шул исәптән 4 сугышчы да үтерелде. 40-ка якын кеше яраланды. Бу мәгълүматларны илнең эчке эшләр министрлыгы китерде. Һөҗүмнәр өчен җаваплылыкны Талибан хәрәкәте үз өстенә алды. Шушы хәрәкәт вәкилләре һөҗүмнәрдә 40-лап сугышчы катнашты дип белдерде. Бүген Кабулда яңа хөкүмәт вазифага керешергә тиеш иде. Ашхабадта элекке президент Сапар Мурат Ниязовка куйылган 75 метрлык һәйкәл сүтеләчәк. Арка һәйкәленең башында алтыннан куйылган президент сыны да тора. Һәйкәленең башында сын кояшка карап әйләнә торган итеп корылган. Бу монумент элекке президент чорында куйылган иде. Арка институты турындагы карарны хәзерге җитәксе Курбангулы Бирде Мөхәммәтов имзалады. Ул шулай ук Ашхабадтан читтә мустакыйллык һәйкәлен төзергә дә әмер бирде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Азатлык радиосы сөйли. Якшәмбе Украинада президент сайлауның беренче туры үтте. Беренче нәтиҗәләргә караганда, ике төп намзәт, элекке һәм хәзерге премьер-министрлар Виктор Янукович белән Юлия Тимошенко президентлык өчен көрәшне икенче турда дәвам итәчәк. Белгечләр бу көрәш кызу булачак дип фаразлый. Украинадагы президент сайлавын Али Гилми күзәтә.
Беренчел нәтиҗәләргә күрә, Украинада үткән президент сайлауда төбәкләр партиясе җитәкчесе Виктор Янукович 35,5, премьер-министр Юлия Тимошенко 25% чамасы тавыш казанган. Өченче урында Үзәк банкның элекке рәисе эшкуар Сергей Тегипко 13%. Хәзерге президент 5 ел элек Афлисун инкыйлабы нәтиҗәсендә хакимияткә килгән Виктор Ющенко нибары 5% тавыш җыялган. Шулай итеп, икенче турга Янукович белән Тимошенко чыга, алар арасында аерма 10% чамасы. Узган төндә игълан ителгән экзит пол нәтиҗәләренә күрә, бу аерма азрак иде. Тавыш бирү вакытында сораштыру үткәргән социология ширкәтләре Тимошенконың нәтиҗәсе чынбарлыкта рәсми саннардан яхшырак дип белдерә. Якшәмбе төнендә Тимошенко үзенең тарафдарлары алдына җиңүче кыяфәтендә чыкты.
Це шлях боротьби за відродження нашого європейського напрямку розвитку.
Україна сайлаучыларының күпчелеге демократик, ирекле ил өчен тавыш бирде. Җинаятьчел даирәләрне вәкиллек итүче Януковичның шанслары юк, диде ул.
Які представляє кримінальні кола, не існує.
Президент булып сайланган очракта Тимошенко Афлисун инкыйлабы юлыннан тайпылмаячагын, башлаган эшне ахырына җиткерәчәген белдерде.
Демократичні сили будуть об'єднані.
Демократик көчләр берләшәчәк. Илебезне Европа цивилизациясенә таба алып барачак, бердәм көч булдыру өчен без барысында эшләячәкбез, диде ул.
До европейской цивилизации.
Тимошенкога бу максатына ирешү җиңел булмаячак. Афлисун инкыйлабы җитәкчеләренең хакимияткә килгәч, үзара тарткалаша башлавы күп кенә украиннарның күңелен кайтарды. Кайберләре бу юлы сайлауга да бармады. Тимошенко Януковичның шанслары юк дисә, Янукович үзе икенче турда да җиңеп чыгачагында шикләнми. Тавыш бирүдән соң ул да тарафдарлар алдына җиңүче кыяфәтендә чыкты.
Наши співгромадяни проголосували за зміни життя.
Безнең сайлаучылар үзгәреш өчен тавыш бирде. Алар яхшы якка үзгәрешләр таләп итә. Төп нәтиҗә шул, диде Янукович.
Це головний висновок.
Янукович тарафдарлары негізде орыс тілілі күншіғышта яши. Биш ел әлег ол, президент болсам, Украина бір қойшанда НАТО-ға кірмейшек деген вағдалары білен популярлық қозанған еді. Янукович бұл сөзлеріне кирейленіп қойтты.
Украина будет внеблоковым государством.
Украина бір харби блокқа да кірмейшек. Бұл Украин халқының қорашы. Оны ихтирам итерге керек, дейді ол.
Которую нужно уважать и с которой нужно считать.
Алдағы үш атнада Януковичта, Тимошенкода бірінші турда тауышларын башқа нәмзетлерге берген сайлаушыларыны өз яғына аударыға тырышашақ. Күзетушілер Януковичның мүмкінлігі азырақ деп саны. Аз санлы коммунистлар хам социалистлардан тыш, оның башқа тоянар күші юқ. Оның қарауы оның өз тарафдарлары көпке ұйышқанырақ. Қысқасы, білгішлер фикірінше, екінші турда шоқтай қызу күреш күтілі. Тауыш беру 7 февральға белгіленген.
Озатлық радиосы.
Тотар тілі Страсбургтан яқлау күті. Францияның Страсбург шәһәрендә урнашкан Европа кеше хукукларын яклау мәхкәмәсе Русиягә карата язылган шикаятны теркәде. Анда бердәм дәүләт имтиханын тапшырганда татар теленең кысыркланыуы турында язылган. Белгечләр эшнең Страсбургка барып җитүе татарлар хукукларын халыкара кануннар нигезендә яклауга өмет уятучы гамәл дип бәяли. Казаннан Саша Долговны тыңлыйк.
Хәзер Европа мәхкәмәсе Татарстан вәкилләреннән язма рәвештә татар теленең кысылуы турында дәлилләр көтә. Мәхкәмә эшенә кадәр бәхәсне дустана юл белән дә хәл итәргә әзерлеген белдерә. Русияның мәгариф министры Фурсенко 2008 елның 28 ноябрында дәүләт имтиханын бирү турындагы буйрыкка кул куйган. Документның 5-нче бүлегендә ачыктан-ачык чыгарылыш имтиханнарын бары тик урыс телендә тапшыру турында язылган. Казан кешесе Аида Камалова мәктәптә укучы баласының киләчәге турында борчылып, мәхкәмәгә мөрәҗәгать итте. Әмма Русияның югары мәхкәмәсе министр буйрыгына үзгәрешләр кертүдән баш тартты. Хәзер татар телен имтиханда куллану мәсьәләсе Европа мәхкәмәсендә каралырга тиеш. Аида Камалованы Мәскәү юристы, хокук фәннәре кандидаты, татар пен клубының хокукчысы Борис Пантелеев яклыячак. Пантелеев белдерүенчә, бу мәсьәләгә Русия югары мәхкәмәсе 2 тапкыр үз сүзен әйтте. Шуңа күрә хәзер эшне рәсми рәвештә Европа мәхкәмәсендә тикшерә алабыз, ди ул.
Проведены по всем этапам судебного разбирательства внутри страны, высказался на эту тему Верховный суд Российской Федерации 2 раза. И теперь мы имеем не менее цивилизованную, но более высокую и более сложную с точки зрения юридической стадию – это рассмотрение дела в Европейском суде по правам человека.
Борис Пантелеев фикеренчә, эшнең Европа мәхкәмәсендә каралуы зур мөмкинлекләр ашарга мөмкин. Моңарчы Русия мәхкәмә буйрыкларын төгәл үтәде, ди хокукчы.
Мы уверены, что и в данном случае, если будет указано на необходимость пересмотра судебных постановлений, а в данном случае речь идет о постановлениях...
Әгәр Русияның югары мәхкәмәсе карарын яңадан тикшерергә кушсалар, министр буйрыгына үзгәрешләр кертеләчәк. Мәхкәмәгә бирүчеләр мәсьәләне закон рәвешендә хәл итәргә тели. Милли телләрнең тотрыклыгы мәгариф министрлыгы буйрыгы яки кушуы белән генә түгел, ә Русия кануны белән дә хәл ителергә тиеш. Бу очракта Европа мәхкәмәсе Русияны милли телләрдә белем алуга гарантия бирү һәм аларны кысрыкламау турында мәгариф турындагы канунга үзгәрешләр кертергә мәҗбүр итә ала. Без эшне шушы юл белән дәвам итәр дип уйлыйбыз.
Подтвердить в данной сфере принцип недискриминации и гарантии права на образование путем внесения поправок в закон об образовании, либо в другие законодательные акты. Мы очень рассчитываем, что именно по этому пути и будет развиваться данное дело.
Ди Борис Пантелеев. Борис Пантелеев белдерүенчә, Русия ватандашлары Европа мәхкәмәсенә бик күп мөрәҗәгать итә. Русия дәүләте Страсбургка килгән шикаятьләр саны белән дөньяда 2-нче урында тора.
потому что Российская Федерация платит свои ежегодные взносы в устав.
Россия Европа мәхкәмәсе вакыфына еллык салымнар түли. Ул мәхкәмә безгә ят түгел, аны без дә тәэмин итәбез. Анда урыс телен белүче 600-ләп хезмәткәр эшли. Хәзер татар теле мәсьәләсе Россия хөкүмәте белән сөйләшүләр рәвешендә алып барылса, төрле милли иҗтимагый оешмалар фикер алышуда катнашса иде. Шул вакытта гына сөйләшүләр уңышлырак барыр дип уйлыйбыз.
Переговоры пойдут успешнее.
Борис Пантелеев Европа мәхкәмәсендә татар теле мәсьәләсе академик төгәллек белән каралыр дип өметләнә. Шуның өчен иҗтимагый оешмалар, әти-әниләр берлекләре бу уңайдан үзләренең фикерләрен, мәсьәләне хәл итү юлын тәкъдим итәргә тиешлеген искәртә.
Әзірәк қорамасылар мұ, бұрылмасылар мұ қалыққа деп біздің.
Біз ұлай әшер біз міне, тарықтар көуі.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, хәм өзі бізге метал алып келесекте.
Қосқысында еші өші 1 миллионын артық тотар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бүтшіт қабет ақса юқ, тегілері алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетті басым бар, басымсыз болмайынды, бұл бетінде саяси басым.
Біз біткен бізінде болмайынды ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итогы будут подводить, чтобы башкир никогда не обижали.
Заманда мәхкәмә эшләреннән башы чыкмаган ЗСД Поволжье басмасының 500-нче саны дөнья күрде. Газета хуҗасы Рәшит Әхмәтов 10 елда 40 мәртәбә 40 мәхкәмә эшендә катнашырга туры килде ди. Бүген исә белгечләр ЗСД Поволжьене хакимият белән оппозициянең очрашкан урыны дип бәяли. Рәшит Әхмәтов белән Гадел Галәметтин сөйләште.
Казанның кеше хокукларын яклаучылар 2009 ел ахыры Татарстанда демократиянең кыслуы белән искә кирип калачак ди. Журналист Ирек Мортазинның сыргынга җибәрлүе, Чаллы яшьләре газетасы мөхәррире Дамир Шәйхетдингә ел ярым шартлы рәвештә ирегеннән мәхрүм ителүе, Милли мәҗлес рәисе Фәүзия Байрамова карата җинаять эше кузгатылуы моңа дәлил. Татарстан прокуратурасы мәгълүматларына караганда Муса Җәлил исемен пишраткан өчен Мирас журналы редакциясында қорада да жинеет іші қозғалтыларға тұра. Заманында көпләр «Звезда Поволжье» басмасында да шунды язмыш юрады. Оның қарауы мәхкәмә эшләреннән башы шықмаған бұл газеты 10 ел шығып келе алды. Шы күннәрдә басма редакциясы 500-нче санның шығуын бәйрәм итте. Басманың баш мөхәррире һәм хуҗасы Рәшит Әхмәтов 10 ел дәверендә 40 мәхкәмә эше ачылып, газетаны күп тапкыр ябырга теләделәр ди. Әмма иң авыр вакытлардан ул медиа агентлыгы белән булган каршылыкларны искә ала.
Когда начался у нас конфликт с Татмедиа, были большие трудности.
Биш ел элек Татмедиа агентлыгы белән каршылыклар бар иде. Мәгълүмат чараларында сүз иреген кысу өчен без бу агентлыкны еш кына тәнкыйтьләп килдек. Ул вакытта республикада чыккан матбугатта тәнкыйт һәм объективлык бик аз иде. Күп кенә басма хакимияткә ялагайланып, аларны яклап эш алып барды. Агентлык башлыгы Марат Муратов берничә 100,000 сум акча сорап безнең белән мәхкәмәләште. Мәхкәмә утырышлары бик авырлык белән барды. Әмма кешеләр төрле булуга карамастан без җиңе алдык. Башкортстан вәкилләре берничә тапкыр мәхкәмәләште. Аларга без 40 мең сум штраф түләргә мәҗбүр булдык. Россвязнадзор идарәсе еш кына безнең эшләрне күзәтеп бара. Әмма кем белән генә нинди генә бәхәскә кермик, бик катып берләшергә тырышмыйбыз, чөнки ул очракта газетаны ябып куярга мөмкиннәр, ди Әхмәтов.
Позиция газет. Ну вот удалось.
Звезда Поволжье аз бюджетлы басма. Аның бердән бер хуҗасы гамәлгә куючысы Рәшит Әхмәтов. Шуңа да басма бер кемгә буйсынмый үзе тапкан акчага көн күрә. Әфәтов фикеренчә, төп финанс чыганаклар 4000 данәлек тираж һәм көндәлек сатулар. Кайбер очракта укучылар ярдәм итә ди ул. Белгечләр Звезда Поволжьены хакимият һәм оппозициянең очрашу мәйданы ди. Әхмәтов исә газетаны аз кеше укыса да, иң мөһиме алар җәмгыятьнең акыллы катламы ди.
Газету очень любят на всей территории России. Многие рассылают ее из-за рубеж.
Газетаны Татарстанда гына түгел, ә Русия һәм чит илләрдә дә яратып укыйлар. Күп кенә укучыларның басманы яздырып алып Казахстан, Урта Азия, Азербайҗан, Төркиягә җибәрүләре дә билгеле. 200-ләп дәнә Мәскәү түрәләренә җибәрелә. Мәсәлән, Дәүләт Думасы депутаты Фатих Сибагатуллин, хәтта Владимир Жириновскийга ай саен безнең газетаны биреп баруы билгеле. Кайбер югары уку йортларында, Думада uyuşmalarda bizim gazetelerini her daim analizlap duralar diye
Ахметов.
Onun sözlerince bugün basmanın otnağa bir günə şuğuğu səbəbli kub günə temularını şiddetli buzarğa turuk ilə sport, mədəniyyət, biznes, profsayuzlar temisine ixtibar jitmi. Neşik günə bulmasın, Ахметов uzun Evropağa yiz tutqan Amerika demokratiyasını tanıgan çağız bularaq beyeli. Şuna uz gazetsinin tüp maqsatın ol Tatarstan bəysizligin həm kışı yirikligin yoqlaudan kure.
Башкортстан татар уюшмалары вакилләре җыелып, быел үтәчәк җан исәптә татарларны башкорт дип язу очракларын ачыклап мәхкәмәгә мөрәҗәгать итү юлларын тикшерде. Очрашуда шулай ук халык арасында аңлату эшләре алып бару ысуллары каралды. Кушнаренко районы кешесе хакимият вәкилләре белән ауга чыккач атып үтерелде. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Мөнир Вафин.
Бер төркем татар җәмәгатьчелеге уюшмалары җитәкчеләре Etnosiyasetçiler, Johnny Sepkazdilerini boyunca 18. Gindvar Şirattağı oturuşunu ötkerdi. O anda ötken Johnny Sep sobakları tekşirildi, neler işle mümkünlüğü koraldı. Başkalanın Arjanikidze rayonu Totarları Kongresi Bülükçesi reisi Reis Karaşurin ötken Johnny Sep'tagi xalemdeşüler boyunca birgine mahkemeleşu bulmağına basım yasap mahkemeleşirge şakırdı. Reis Karaşurin.
Нәтиҗәләрне әле без бүгенге көнгә хәтле бер мәхкәмәгә дә гаризалар язмадык әле. Эзләмибез дә шушы дөреслекне. Минемчә, мәхкәмәсез эш барып чыкмас безнең. Без аның белән эш итәргә тиешбез. Бөтен очракта да судлашып, шушы гаделлеккә ирешергә тиешбез без. Булай бушка кара калдырмаска.
Бу рәис Карашурин булды. Этносиясәтче Илдар Абдрафиков сүзләренчә, мәхкәмәгә бирегә була, чөнки диде ул.
Albatta 100% birga bilan chunki bu kishining huquqini buzu deb. Mana o'shanda alternativ xalq sanoat kerak aytaymiz bir ovulda deymi, men ovulda Qolmash ovuli Shishma rayonida dey. Anda ofitsial dannalar bo'yicha 50% 60% bilan boshqarib deb yozilsa deymi. Biz o'tkarabizda alternativ berib o'tkarabizda sirib. Anom 80-90% balki 100ga yaqin % tatar deb. Shundan so'ng opresional listlarni ko'taramiz. Уже официально. И qo'yamiz. Opresional listlar nechta tutirilgan? Opresional list har bir sanning nomerlangan.
O'rtaban Ildar Abdrafikov fikrlarini qo'y bir misollar bilan nig'itdi.
Tumaz rayonida men bildim 2003 yilni ekspeditsiyada bildim. Shunda olib turadim men 2003 yil, 2002 yilda xalq sanovi bo'ldi oktyabrda. 3 yilda o'sha jay kuni jay boshida bordim. Totar ovulina va Sof Totar ovulinda menga ko'rsatdilar 2002 yilning ma'lumotlarini. Anda endi mana shu ovulda mana Totar ovullarida qoidalar 70%, qoidalar 80% boshqalar deb mana po dannam perepisi 2002 года. Официал данныйлар 2004 елның озагында гына чыктылар. Озагында гына чыктылар. Обобщенный еще. Авыллар бойынша түгел, обобщенный данныйлар. Менә күрәсез бит инде, аларга уже конкретно разнарядка берілгән инде алданык. Менемчә ул халыкны, авыл халкы сорап та тормайлар. Алар өчен менә монда ак йортта, Башкортстанның ак йортында уже решение кабул иткәннәр инде дә уже. Менә бу инде менә рус әйткәндә общественное мнение әзерләйләр. Көнбатыш районнарда фәрән халык процент 70-80-90% мы башкорт халкы яшәй дип әйтәләр инде. Монда инде әйтергә кирәк, чтобы 2010 елда менә без башкорт саны 40% хәзиткә без аптарышта калмаска дип шундый бер фикер үткәргә, халыкның аңа сиңдерергә маташалар. Шулай гына эшләнә бу.
Бу елда Абдрафиков булды. Татар иҗтимагый үзәге рәисе Кадерли Мамытдинов.
Татар телле башкортлар да бүгенге көнне без аны татар деп уйлыйбыз. И ул дөрестә безнеңчә. Менә ул бара әлегә кадәр шушы китапларны карасаң, анда 32, 33, 35% кадәр шул татар телле башкорт татар белән бергәләшеп. Әлеге көнне бит инде массава китте хәзер татарларны татар авылларында, мәктәпләрдә башкортча укыталар. И мине улим бер ничә дистә елдан шулай барса тормыш, озакламый башкорт телле татарлар дөньяга килә башлаячак. И шулай итеп татарның күбесе башкорт телгә әйләнәчәк.
Шулай итеп Кадерле Имамытдинов яңа төр татарлар, башкорт телле татарлар барлыкка киләчәк дип исәпләй. Җыелышта Башкортстан телевидениесе, радиосы, газеталары аша ябырылган татар авылларын Башкорт итеп күрсәткән мәгълүматлар ташкырына борчылу белдерелде. Илдар Габдрафиков.
Менә Башкортстанда менә государственное телевидение көне-төне использует этеләр. Алар әйтмәләр Баймак районында, Хайбул районында менә Шәһәрән хәтлек башкорт авылы. Менә Бакал районында Хәлән хәтлек башкорт авылы тигәндә, Илеш районында башкорт дип нәрсә әйтәләр аны? Не халык үзе әйтәлмәй менә, яны аңгыра менә башкортмы, татармы икән үзе әйтәлмәй менә. Бу бер максат белән эшләнә. Сез әзерләнегез. 2010 елны башкорт халкы сан буенча беренче урынга чыга дип.
Бу этносиясәтче Елдар Габтрафиков булды. Галим сүзләренчә Республика халкының 3-тән 1-ын тәшкил иткән татарлар казнага да шул кадәр акча кертә, ә ул акча аларның үзләрен башкортлаштырырга юнәтелә. Татарлар исә үзләрен яклап зур чаралар үткәрә алмый, сәбәбе хроник акчасызлык. Алик Лукманов:
Әлбәттә күп тәсәр эшләп булыр иде, әмма бит акчасы берәрсә дә эшләп булмый. Мәсәлән, нидер дисклар чыгарга булыр иде, татар җырлары белән һәм шунда нидер теге информациялар белән үткән переписның әзерәк теге кыскача анализлар эшләп. Районнарда артистларның чыгышларын, концертларын үткәрергә булыр иде, оештырырга булыр иде, төрле-төрле лекциялар оештырырга булыр иде. Менә шу акча юклык инде бундай эшләрне эшләтермәячәк дип беләм. Эшләп булмас. Шул акча юклык уйларга да бирми.
Бу Алик Лукманов булды. Чара ахырында акчасыз да кайбер эшчәнлекләр планы төзелде, финанс эзләү юллары тикшерелде. Кушнарин районы шактый җанҗаллы районга әйләнеп китте. Район җәмәгатьчелеге хакимият җитәкчесе Сергей Касаткинга каршы көрәшеп, ниһаять күптән түгел аның урыныннан алынуына ирешкән иде. Шушы районда хакимият белән каршылыкка керүчеләр арасында үзләренә кул салып мордар китүчеләр дә булды. Инде чиратта тагы бер хәл, ауда бер кеше мәрхүм булган. Бу хакта үзенең исем шәрифләрен атамауны сораган Кушнаринлы безгә шуларны ирештерде.
Кушнарин районында төрле фаҗигале хәлләр булып тора. Кичә генә безнең залиҗәнәпләр урындагы начальниклар ауга чыкканнар иде. Шулар арасында җәмәгать хәвефсезлеге милициянең начальнигы Салават Башыров, икенчесе Башкортстан президентының администрациясының начальник урынбасары Зәки Насыров, өченчесе Тарашник исемендәге ДСПМК начальнигы Алик Келезев. Шуннан алар белән бергә чыккан булган Әхмәт авылы кешесе Ришат исемле. Шул вакытта фаҗигале хәл барлыкка килгән. Шушы Ришат дигән иптәшне атканнар. Бүген иртән район дәвалау ханасында, Кушнарин район дәвалау ханасында ул вафат булган.
Бу билгеле сәбәпләрдән үзеннән исем шәрифләрен атамауны сораган Кушнаринлы булды. Башкортстанда бүреләргә ау башланды. Республикада башка елларда 200-дән алып 400-гә кадәр бүре теркәлсә, быел аларның саны 513-кә җиткән. Бүреләр арасында котырылны чикләү өчен 100 бүре ватырга ау игълан ителде. Аларның һәрберсе өчен 3000 сум акча түләнәчәк. Шулай ук 550 төлкедә артык булып чыкты. Бер төлке өчен нибары 200 сум гына акча түләнә. Әлеге акчалар Башкортстан экологиясе программа кысасында казнадан түләнә. Әлегә нибары 6 бүре, 8 төлке ауланган. Чиләбе өлкәсендә Башкортстан автобусы юл фаҗигасенә тарыган. Башкортстанның Белорет шәһәреннән Екатеринбургка баручы автобус тимер юлын үткәндә тепловоз белән бәрелешкән. Сәбәбе автобус йөртүченең юл кагыйдаларын бозуы. Нәтиҗәдә 3 кеше төрле дәрәҗәдәге тән җәрәхәтләре алып хастаханәгә салынган. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
30 ел элек Рим папсы Иоанн Паулга һөҗүм итеп, аны авыр яралаган төрек ватандашы Мәхмәт Али Акча төрмәдән чыгарылды. Бу һөҗүмнән соң инде күп еллар үтүенә карамастан, аны бу гамәлгә нәрсә әтергәнлеге әле дә билгесез булып кала. Микрофон алдында Мәтин Карышмас.
13 май 1981 ел төшкедән соң сәгать 5 Римнин Сен-Петер мәйданы. Пошада туган поп Джон Паул үсті очык машинада мәйданда халықны сәләмле иде. Халық арасыннан мылтығы сәтрәсі астына яшерген біреу арттан аңы таба яқынайды, һәм кулындағы құралы белән попка атты. Поп уң кулыннан алған 2 зур яра белән уң яғына ауды. Әлеге вакиганы Американың ABC каналы хәбәрчесе дөньяга болай белдергән иде.
Suddenly shots from the crowd. According to eyewitnesses, the
Pope Көтелмәгәндә халык арасыннан Попка һөҗүм булды. Вакиганы күргән кешеләр әйтүенчә, Поп бераз тунып калды һәм аннан машинага ауды. Үтерүче кеше 23 яшьлек үтә унчы оешмада катнашкан төрек ватандашы Мәхмәт Али Алча иде. Яш булуына карамастан беренче җинаят эшенә катнашкан. Һөҗүмнән соң ул бер каяда каша алмады. Иминлек кешеләре аны шунда ук тоткарлап алды һәм 2000 елга, ягъни Поп аны ярлыкаганга кадәр ул Италиядә калды. Моның кеше үтерү җинаяты булуы абашык мәгълүм булса да, җинаятның ни сәбәпле оештырылуы, артында кемнәр булуы әле дә сер булып кала бирә. Түгел ышанышлы мәгълүматлар юк. Ауча Италия мәхкәмәсе алдында бу җинаятны Римдәге Болгарстан хәрби илчесе Зило Васильев әмере буенча эшләүен әйткән иде. Аның бу белдерүе туган иле Польшада марксизмга каршы торган эреклекнең символы дип кабул ителгән Поп Джан Паул җинаяты артында коммунист режим бар дигән шик уятты. Шулай да Ачаның Болгар күзләү идарәсе белән булган бәйләнеше турында дәлилләр табылмады. Соңыннан башка теорияләр дә дөнья күрде. Имеш, Мәскәүне гаепләр өчен Көнбатыш моны үзе оештырган. Ача соңыннан үзенең христиан дөньясының күптәннән көтеп алган Мәсих булуын ачыклады. Аның бу белдерүе аңа булган ышанычны юкка чыгарды. 30 ел дәвам иткән төрмә җәзасы буенча аның җинаят ише тагын бер кат каралмады. Ача хәзер иректә. Ул 30 еллек булган җинаят турында барлык серне киләсе атналарда ачыклаячагын белдерде. Аның адвокаты Гөкай Гүлтәкин Ача турындагы соңгы вазгыять турында булай әйтте.
Сонышта җәзасын чекмиш. Хукуки олорак һичбер сыкынтымыз юк.
Төрмә җәзасын тәмамлады. Хәзер ул хөкемнән курыкмый. Ул Италиядә 19 ел 11 ай төрмәдә ятканнан соң 10 ел Төркиядә төрмәдә тотылды. Чөнки ул Төркиядә дә җинаят эше кылган иде. Һәм ул хәзер иректә. Диде.
Олайлардан дулай җәзасын ятмыш ве дышарда яни буна
Мәхмәт Али Ача бүген төрмәдән чыгарылды һәм ул төрмәдән чыгарылуы белән хәрби хезмәт идарәсенә узатылды. 52 яш булуына карамастан акча хәрби хезмәтне ясамаган өчен армияга алыну ихтимал. Ләкин ул психологик авыру сәбәпле хәрби хезмәткә яраклы түгел дигән белдерүгә кул куймады. Ул бар яклап үзенең сәламәт булуын һәм армияга алынырга хукукы булуын алга сөрә. Адвокаты Гүлтәген журналистларга Ачаның инглиз телендә язган илаһи белдерүләрен таратты. Журналистларның Ачаның хәрби хезмәткә алыну ихтималлыгы турындагы сорауга:
"Бүгенге ихтимал ине саулык дәресе башканлыгы,
әгәр саклану министрлыгы Ачаны сәламәт дип тапса, ул армияга барашак" дип җавапланды адвокат.
Яни саулыклы була билерләр. Саулыклы булдыклары тәкъдирдә, табигә, әскәргә гидәчәктер мөмкин.
Ләкин бу белдерүләр арасында журналистларны иң күп кызыксындырган нәрсә Ачаның җинаят сирен киләсе атналарда ачып бирәчәкмен дигән белдерүе булды.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Кадерле тыңлаучылар, хәзер Бикә Тимер ва кыскача дөнья яңалыклары белән таныштырып үтәр.
Украинада президент сайлауларында беренче турда Виктор Янукович 35.5% җыйган, Юлия Тимошенко өчен 25%-ка якын тавыш бирелгән. Әлегә бюллетеньнарның 95% саналган. Бу хакта илнең үзәк сайлау комиссиясе хәбәр итә. Янукович һәм Тимошенко икенче турда көрәшәчәк. Өченче урында Сергей Тигипко, ул 13% тирәсе тавыш казанган. Югары раданың элек рәисе Виктор Яценюкка 7%-ка якын сайлаучы хуплау белдергән. Хәзерге президент Виктор Виктор Ющенко үшін 5% тирәсі сайлаушы ғына тауыш берген. Президент орнына барлығы 18 нәмзәт дәғва етті. Хаитида исән қалған кішілеріні ізләу құтқару шарасы дауам етті. 70 мін кіші жерленген. Хаитиға жіберілген Америка Құшма Штатлары ғаскерлері жетекшісі үлішілер саны 200 мінге жетерге мүмкін деп саны. Якшәмбі күні Хаитиның айрыша зиян көрген районнарында Бірләшкен Милләтләр Ұйышмасы генераль секретары болды. Ол бу жер тетрәуіні соңғы 10 елда болған ең зор харакет деп атады. Пан Ги Мун Хаитиға гуманитар ярдәмне жеткіруіні тезләтерге вәғде етті. Бірләшкен Милләтләр Ұйышмасы мәгълүмәтләріне қарағанда гуманитар ярдәмге 2 миллионға яқын кіші мұқтаж. Қазанда дары құрылмасында болған шартлауда 2 кіші зиян көрді. Оларның тәннәрі пішкен, башқа жарақатлары бар деп хабар етті табиблар. Қаза болған орында прокуратура тексерушілері янғын сөндіру қызметтері ішлі. Янғын дары құрылмасында бір цехта суқ тұрбасын іртіп ябыштыру уақытында шыққан деп хабар еткен Қазан прокуратурасы вәкілі Татаринформ агентлығына. Ашхабадта әлеке президент Сапар Мұрат Ниязовқа қойылған 75 метрлі хайкәл сөтіләшек. Арқа хайкәлінің башында алтыннан қойылған президент сыны да тұра. Арқаны сөтіт орында қорарыны қазіргі жетекші Құрбанғұлы Берді Мұхаммәтов имзалады. Ол шулай оқ Ашхабадтан шетті мұстақиллі хайкәлін түздірге әмір берді. Афғанстан башқаласы Қабулда тәртіп тұрғызылған деп хабар етті ел президенті Хамид Қарзай. Бүгін соғысшылар бірнеше бинаға шул есептен дәулет ұйышмаларына да хүжум етті. Бірнеше шартлау һәм атышлар нәтижесендә 9 кіші халак болды. Шул есептен 4 соғысшы үтерілді. 40-ка якын кіші яраланды. Бұл мәгълүматларны Ішкі эшләр министрлыгы китерде. Хүжумнар өчен җаваплылыкны Талибан хәрәкәт үзенә алды. Шушы хәрәкәт вәкилләре хүжумнарда 40-лап кіші катнашты дип белдерде. Бүген Қабулда яңа хөкүмәт вазифаға кірішергә тиеш иде. Кавказ мусульманнары диния нәзарәте рәисе Алла Шукур Пашазаде Михаил Горбачев белән бергә СССР башында торган түрәләр Бакудагы 1990 елның 20 гыйнварындагы вакыйгалар өчен җавап бирергә тиеш дип белдерде. Бу хакта ул Азербайҗанда булган конференциядә чыгыш ясаганда әйтте. Мөфти 20 гыйнвар вакыйгаларын тикшерү комитетын төзергә тәкъдим итте. Канлы вакыйгаларның 20 еллыгына багышланган конференциядә парламентка мөрәҗәгать кабул ителде. 20 гыйнварга каршы төндә Азербайҗан башкаласы Бакы һәм башка шәһәрләренә СССР гаскәрләре барып кергән булган нәтиҗәдә 166 кеше халак булган.
Дөнья яңалыклары белән Бикә Тимерова булды.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org.
Азатлык.org.
Қозанның Камал театрында көрнекле шағир Иркаил Зайдулланның шиғриет кешесі узды. Ол урта буын язушы шағирлерінің әдәби кешелерінен нық айырылып тұрды. Алып барушы эстрада жыршылары бірсі де болмады. Үйіштірушылар бұл шараны заман шашларға тырышты. Төп иқтибар шиғриетке берілді диялар. Иркаил Зайдулла кешесінде Рүстәм Исхақи болды.
Арзамайда сүзлер, бүйе, тұман, бүйе. Рәше, бүйе, күләге. Шын шигір ол, Тұқайдағы ұсыман, кешік үпке білен, түйәне.
Камал театрының әдәбиәт бөлеге мөдире Нияз Иғламов, мондай шараны бары тик без генә заманча итеп ясый алабыз ди.
Болай без генә эшләй алабыз. Шундый формада. Безнең өчен иң мөһиме шигърият.
Нияз аңлатканча, Рәхил әфәнденең шигърият кичәсен оештыру ниндидер вакыйгага бәйле булмый. Һәрхәлдә шагыйрьнең туган көне гыйнвар азагында булса да, узган ел декабрьдә яңа дулкында яшь шагыйрьләрне тамашачыга заманча күрсәткәннән соң, танылган каләм ияләренең дә әдәби кичәләрен ясарга алыналар. Әйтүләре буенча Камаллар Рәхил Зайдуллага үзләре тәкъдим белән чыга.
Без баштананы декабрь аенда үткәрергә уйладык, ләкин әзер булмадык. Аның өчен чөнки безнең бит тоже монда, мәсәлән, бездә анда Хәлим Җәләй катнашты, аннар астетизмнар, яктыртучылар инде, радистлар. Ә иң мөһиме, без просто тамашачыны җыя алмас идек ул вакытта. Бераз уйлаганнан соң без уйладык январь аенда.
Диде Нияз Иғламов. Әлеге заманча әдәби кичәдә Рәхил Зайдулла 30-га якын шигыр сөйләде, ләкин теләсә ничек түгел, ә бүлекләргә бүлеп.
Яңа заман, яңа сан, татар шагыйрьләре китә. Биштәрләре җип-җиңел. Туй герли дөньяга сыңды. Без монда кияү түгел. Китәр шагыйрьләр алдырып, илнең алыйып түрәсен. Мондай дөнья алар башлыйлар.
Менә бу 30 шигырьне, Кырхайның 30 шигырьне без 3 бүлеккә бүлдек. Беренче шартлы рәвештә туган илдик, атадык. Анда инде туган ил турында, туган табигать турында күбрәк шигырьләр, шәһәрләр, авыллар турында шигырьләр шигырдем. Икенчесе мәхәббәт лирикасы, өченчесе фәлсәфи лирик.
Кайтларымда ватанга, тугайның соңгы язы, бер карашың белән куркыт һәм шигер инкыразны. Нигә без һаман хокуксыз? Нигә без һаман дактин? Тугай маязга эндәшкән. Мин соң кемгә эндәшим?
Илгиз Зәйниев бу чарага әзерләнгәндә шагыйрьнең иҗат җимешләрен санакта аерым битләргә язып чыга. Аларны Иркаил Зайдулла укыганнан соң сәхнә идәнендәге калган кәгазьләр арасына атып кирип китә. Экранда Илдар Карим тарафыннан шигырьләрнең истәлегенә бәйле рәсемнәр ясала. Сәхнә идәнендә Ай Сөембикә манарасы шәүләләре яктыртылып күренеп ала. Бер урында Нурбек Батулла фәлсәфи бию башкара. Әдәби кичә Яңа дулкын яшь шагыйрьләре чыгышы белән тәмамлана.
Шигырьләрне якын итеп, мине дә якын итеп килүегезгә бик зур рәхмәт. Сезгә инде рәхмәтең булсын һәм бу кичәне оештыручыларга. Илгир Зәйни безнең танылган драматургыбыз хәзер. Барчасына аерымайынча дигән сүз бар бездә. Күптенчү рәхмәтләр.
Бу шараны 4 камера төшереп барды. Камаллылар белдергәнчә, алар үзләренә тарих өчен дә төшерәләр һәм Яңа гасыр телеканалы әдәби кичәне кассетага яза. Күпмедер вакыттан соң Иркаил Зайдулланың заманча шигърият кичәсен зәңгәр экраннарда да күреп булачак ди. Илгиз һәм Нияз белдергәнчә, киләчәктә Камал сәхнәсендә Казинур Мурат Дәрдемәтка багышланган үзенчәлекле әдәби кичәләрне күреп булачак. Ә бу арада Пәрәвездә инде Иркаил Зайдулла турында төрле имеш-мимешләр йөри. Кемдер аны мактый, кыю каләм иясе дип яза. Икенче берәүләр исә Соңгарада бик активлаштым, Тукай бүләгенә омтыла башлады бугай. Бирсен Ходай, әмма Шамах исен генә онытып җибәрмәсен иде ди матбугат.ру интернет бите кулланучылары.
Азатлык радиосы.
Дөнья күләм танылган дирижер Фуат Мансуров Штраус фестивале кысаларында Европаның төрле илләрендә концертлар куйганда татарлар белән дә күрешергә тырыша. Бу көннәрдә ул җитәкләгән җыелма оркестр Финляндиянең Хельсинки шәһәрендә чыгыш ясады. Концертка татарлар да килде. Әлеге чара турында Ландыш Харасовага Азатлык радиосының элекке хезмәткәре Финляндиядә яшәүче Фәридә Хәмид сөйләде.
Без бу дөнья чатанылган режиссерның Хельсинкигә килүендә белмей калыр идек. Бу татарлар өчен мөһим әйбер. Фуат Мансуровның Хельсинкигә килүе, чөнки газета игъланнарында, интернет битләрендә башка дирижерның исеме бар иде. Әмма Фуат Мансуров монда килгәч, Хельсинкигә ул Кандахергә элемтә алган. Шулай итеп, бер ничә сәгать эчендә бу хәбәр татарлар арасында таралды. Бу хәбәрне ишеткән кешеләр концерт залга җыелдылар. Урыннар байтак тулы иде дип әйтергә мөмкин. Концерт бик матур иде, һәм ул шул Вена традициясендә балет парчалары белән дәвам итте. Һәм анда ялгышмасам Диана Васильева исемле бер болгар солист Штраус опереттарыннан парчалар башкарды. Demek ki konsert birinci sınıf konsert idi, hem kulakka hem küzge.
Фәридә Хәмит әйтүенчә, Фуат Мансуров җитәкләгән оркестр архитектура ягыннан бик матур булган Хельсинкинең Финляндия йортында чыгыш ясаган. Аңа кадәр алар Швециядә һәм Финляндияның Лахти һәм Турку шәһәрләрендә концерт куйган. Хельсинкидагы концертка унлап татар килде, ди Фәридә Хәмит.
Безнең илгән татарлар концерт тәнәфесендә, әлбәттә, оркестр җитәкчесе Фуат әфәнденең янына бардык. Һәм аның белән бер 20 минут сөйләшеп утырдык. Ул бик шатланды. Татарларга хәбәрнең таралуын. Тик элегрәк хәбәр биргән булса идегез, моны таратыр идек. Чөнки атна азагында кешеләр бик кесенкедә булмыйлар. Ул үзе турында сөйләде. Мин концертка барыр алдындан Фуат Мансуров турында интернетне ачып укыдым. Шунда ана теле казак дип язылган иде. Беренче соравым, әйтәм, ничек инде, әйтәм, окей, Казахстанда тугансыз, әйтәм, ничек инде сезнең ана телегез казак булсын дип. Ул әйтә, әйе, чөнки минем әтием казак. Тагы сүз арасында унлап тел белүе, инглизчә, алманча, испанча, Бик яхшы дәрәҗәдә сөйләвен әйтте. Мәсәлән, Аргентинада бөтен эшләрне испан теле белән башкаруын әйтте. Алманчасы бар, чөнки сәхнәдә бу кайбер Виянадагы кебек халыкта эндәште, ул алман телендә иде. Димәк ки, чынлап та күп телләр белә. Һәм аны безне, һәм мине үземне шәхсән шаккатырган нәрсә 82 яшендәге кешедәге энергия булды. Ул 2 сәгать буе концертны алып барды, но арада 20 минут тәнәфес булса да, анда күбрәк арыгандыр безнең белән сөйләшеп.
Фәридә Хәмит әйтүенчә, киләчәктә Фуат Мансуров саф татар оркестры белән Сан-Францискога барырга җыена.
Ул сүз арасында безнең сөйләшү вакытында Сан-Францискога барырга җыенуын әйтте, һәм анда саф татар оркестрасы белән барам диде. Әйтәм, ничә кешелек оркестр булачак дисәм, 150 кешедән торачак диде. Анда күп акчаны каян табасыз, Шәймиев әфәнде безгә бирер диде. Димәк ки, ул чын-чынлап май аенда Сан-Францискога барырга җыена. Бездә талантлы кешеләр бар диде, шул оркестрны оештырам.
Хельсинкидә яшәүче Фәридә Хәмит белән Ландыш Харасова сөйләште.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршиндә азатлык радиосын тыңлагыз.
Татар дөньясыннан мәдәни тормыш вакыйгалар турында хәбәрләрне дәвам итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Чаллының Сара Садыкова исемендәге концертлар залында керәшеннәр Нардуган бәйрәме уздырды. Онда чаллылар гына түгел, Мамадыш, Олабуга, Зәй, Сорман, Питрәш, Тукай районнарыннан да керәшен татарлар катнашты. Бәйрәмне чаллы керәшеннәрнең яңа рәисе Виталий Агапов алып барды. Әлеге Нардуган кичәсеннән чаллыдагы хәбәрчебез Гафиулла Газиз репортажы.
Чаллы керәшеннәре Нардуган бәйрәмен 18-нче тапкыр уздырды. Башка еллардан айырмалы буларак, быел рәсми кутлауларга, чит төбәкләрдән килгән делегация вәкилләренә сүз бирергә вакыт каралмаган иде. Сәхнәдә Виталий Агапов һәм Раишка Ипеева барлык вазифаларны үз үсләренә алды. Шаярттылар, көлдерделәр. Нардуган яңа кояш туган көн белән кутладылар.
2010-нче елда Киләчәк Нардуган бәйрәме, Башману бәйрәме белән чын күңелдән котлыйбыз. Сезнең шулай менә Нардуганга җыелып, бердән килеп утыруыгыз күңелләрне рәхәтләндереп җибәрә. Килүегез дә бушка булмас. Безнең шушы тамаша җир бию, мәзәкләрдән, күрәзәк карау, сынамышлардан, уеннардан барачак. Һәм сез шул ук вакытта үзегезнең авылдашларыгыз, классташларыгыз, шәһәрдәшләрегез, әле менә үзеңнең бер площадкада торган күршеләрегез белән нәкъ шушы Нардуганда күрешеп китәрсез, чәйләр, мәйләр эчеп, сөйләшеп утырырсыз дип өметләнеп калабыз.
Нардуган ул, дуслар, яңа кояш туган дигән аңлата. Нардуган көннәрендә инде исегездә булса, хәзер әйтик, кыш уртасында булып әйме, һәрберебездә Нардуган булып йөргән кешеләр бардыр бу залларда. Шулай бит, хәзер дуслар. Һәм дә инде яңа җылга багышлаган җырлаулар, теләкләр әйтелер, шулай бит шул залда. Шуңа күрә әйме, һәр вакыттагыча, мул итеп, ул шавыны шәлләмичә, көлеп, кызып утырыгыз.
Аннан Виталий, ни менә, халык шулай бердән кул шапсаймыз, аяклар үтәүләре дә бетеп китә.
Виталий Агаповның моңлы, шаллы ансамбле җыр тамашалары белән сәхнәдән төшмәде дияргә була. Биредә Нардуган йоласына кагылышлы бик күп тамаша күрсәтелде. Агаповның сүз арасында әйткән керәшен егете керәшен кызына өйләнсә, аннан өченче керәшен чыга дигән шаяртуын да меңгә якын тамашачы алкышлап каршы алды. Нардуганның җыр бию, сәхнә тамашалары белән узуы халыкка ошаганмы? 1995 елларда Чаллы керәшеннәре җәмгыятен Александр Филимонов җитәкләде. Нардуган бәйрәмендә ул да бар иде. Аның фикеренчә, керәшеннәр җәмгыятенең яңа рәисе танылған артист Виталий Агапов Нардуған һәм Петров байрамнарына зур иғтибар берер, оларны матурайтыр деген фикердә.
Без башлап җибәргәндә халык бу хәтле күп йөрмәй иде, күп йөрмәй иде. Ну, елдан ел халык саны арта. Халык һәрбер халыкның яраткан артистлары бар. Шуларны тыңлар өчен күбесе киләләр монда. Ну, икенче мәсьәлә, менә без авылдашлар белән сөйләшәбез, төрле төбәкләрдән киләләр монда. Сөйләшәбез, сөйләшәбез, авыл хәлләрен беләбез. Без бөтенбез дә авыл малалары бит. Мин бик канагат, елдан ел бик тә матур бүтеп, Нардуған, Петров бәйләмнәрен, керәшен, Чаллы керәшен җәмгыятен үткәрә. Менә хәзерге көндә Чаллы керәшен җәмгыятен безнең Виталий Агапов итәкләй. Алда, минем уйлавымча да, тагы да матурлап, Нардуған бәйләмен и Петров бәйләмнәрен оештырырбыз дип уйлыйбыз.
Пётр һәм Нина Кудряшовлар бәйрәмгә гаиләләре белән килгән. Аларның кызы Алена керәшеннәрнең республика күләмендә узган чараларында катнаша, чыгышлар ясый. Аның әнисе Нина Григорьевна Нардуғанның елдагысы елга шамый, монысы яхшы дип саный. Алена һәм Нина Кудряшовларны тыңлый.
Менә бу елгы Нардуған бәйрәмендә инде аеруча яшьләр күп иде. Менә шушы яшьләрнең берсе һәм инде үзебезгә таныштырып китик әле һәм бүген бәйрәм хакында.
Кудряшова Алена Петровна булам. Бу бәйрәмгә бик ошады, бу елгы бәйрәм бик кызыклы.
Менә алга таба да шушы бәйрәмнәргә йөрәсеңме, катнашасыңмы?
Мин элек тә катнаша идем. Бу ел мен госэкзаменнарны биргән идем, шуңа күрә киләсе елда обязательно катнашырмын.
Бу бәйрәм менә безнең бит төп максатыбыз әби бабалардан калган име гореф-гадәтләрен, җырыялар, төкмечәшме киләчәк буынга өйрәтү әйбәт. Быелгы бәйрәм бигрәк тә искиттерлек, искиткеч яхшы булды. Яшьләр катнашты. Менә атна көн мәктәбеннән дә балалар катнашты, мин шуңа сөенеп бетердем. Бәйрәмнәр Нардуған бәйрәме ел саен бер-берсенә шамый, төрле сценарийлар белән сөйләй бит. Һәм ел саен ул яхшырак булып бара, һәм күбрәк яшьләр катнаша. Менә шусы күңелгә бик якын.
Алда әйтеп киткәнемчә, быел гына Нардуғанда кутлаулар өчен сүз бирелмәде. Шуның белән бәйрәм беркадәр сәясәттән читләштерелде дип әйтергә җирлек бар. Сәбәп нидә? Азатлык хәбәрчесенең бу соравына да Чаллы крашеннары җәмгыяте рәисе Виталий Агапов җавап бирде.
Бу Нардуған бәйрәме әйтегендә менә төрле җирләрдә бәлки ул үткәрелмәндер, әмма менә мин туып үскән Зәйр районы Сәүлә авылында ул Нардуған бәйрәме гомергә алмаса, мин үземә белә белгәннән ул Нардуған бәйрәме әйтик билгеләп үтте. Чөнки бу беркадәр инде кара кешеләр белән ак кешеләрнең әйме көрәше турында да бара. Ниндер анда теге кемдер өметләнеп әйтик җизек салулар, менә шулай җеп җандырулар, итек тумырулар, шулай бит төрле бәйрәм күренешләре булган. Шуңа күрә менә бу инде сәхнәләштергән варианты бу Нардуғанның халыкка бик ошый. Шунсы әһәмиятле, чөнки нәрсәдә күрсәтергә мөмкин, әмма дә ләкин халыкка ошамаса, ул инде яраклы, кирәкле бер дип санамаска да мөмкин. Шулай бит.
Менә шуңа күрәдер инде кайсы бер кешеләр әйттеләр инде, менә монда бүген аз гына сәясәт кирәк иде, гел җыр да бию мәң булды дип инде Виталиевның артистлары катнашты бине, мәсәлән, инде фикерегез.
Сәясәтнең урыны башка җирдә. Бәйрәм вакытында сәясәт белән кешенең башын катырып әйме. Болай да аның дөнья авырлыгыннан әйтик, менә монда килеп, үзенчә ул берәр ничектер менә җиңеллек алып кайтасы килә. Шуңа күрә сәясәтнең урыны әйткәнчә башка вакытта һәм башка урында. Һәм аның белән күбрәк политиклар, фән эшләре шөгыльләнсә, әйтик, бәлки шулай кирәктер дә.
Нардуғанда яшь егетләрнең сәхнәдә тәбикмәк пешереп тамашачыны сыйлавы кызыклы күренешләрнең берсе булды һәм халык аны яратып кабул итте. Крәшен бәйрәмендә татар артистлары да, татар тамашачылары да шактый катнашты.
Азатлык тапшырулары турында фикер я тәкъдимләрегез булса, безгә SMS юллагыз. +7 960 055 17 29. +7 960 055 17 29. Азатлыктан аерылмагыз.
Ирак күншығышта Хабаровскида яшәүче татар яшьләре исә Сандугач дип аталган татар музыкасы кичәсе үткәрде. Шәһәрнең яшьләр клубы һәм милли үзәк оештырган кичә Хабаровский татары милке булган Зарина кафесында үтте. Әлеге кичәдә Ирак күншығыштагы хәбәрчебез Ира Таҗиева булды.
Кичә кызыклы сценарий буенча оештырылган иде. Программаны радиожурналист Садык Хамзин алып барды. Ул килгән кунакларга кичәнең ни өчен сандугач дип аталуын түбәндәгечә аңлатып бирде. Татарларда сандугач образы еш кулланыла. Татарстанның Сидоровка поселогында сандугач урамы, Башкортстанның Яңавыл районында сандугач авылы бар. Сандугач исемен йөрткән иҗат коллективлары студияларда байтак. Шулай ук халыкара татар җыры бәйгесе дә сандугач дип атала. Тату тормыш, бәхетле гомер итүне дә сандугачлар кебек сойрашып яшәү белән чагыштыра татарлар. Кишенең беренче өлеше татар халкының бөек шәхесләренә багышланган слайд фильмнан башланды. Видеофильмны кызлар төркеме башкаруында сандугач җыры алыштырды. Һәр кемнең күңелендә үз сандугачы. Татар җырсыз яши алмый. Халкыбызның җыр моңы хиссезләрдә хис, моңсызларда моң уятыр көчкә ия дип татар җырларының үзенчәлекләрен ачып бирде Садык Хамзин. Гармонче Ренат Асадуллин чыгышы бу сүзләрне тагы бер кат раслады. Соңрак сәхнәгә бер-бер артлы Кәримова София, Лазавик Алия, Абыйлы Энеле Азамат һәм Айдар Айдарбаевлар, Низамитдинова Катя һәм Зарипова Галияләр чыкты. Алар үзләре яраткан җырларын татар телендә башкардылар. Тамашачы аларның һәр кайсын үз итеп каршылады, чыгышларын көчле алкышларга күмде. Хабаровскида яшь талантларның күп булуы һәм иң мөһиме руслар арасында туып үсеп татарча сөйләшмәгән яшьләрнең туган телдә җырлар өйрәнүе сыкландырды. Пандарева Анна әткәй җырын башкарганда залдагы кызлар бәйрәмгә килгән әтиләрен биюгә чакырды. Кичә шулай җыр бию, шаяру көлү белән үрелеп барды. Сәхнә белән тамаша залы бер бөтен булып берләште. Бу инде кичәләрдә сирәк була торган күренеш. Бәйрәмне оештыручылар үзләре дә кичәнең шундый матур чыгасын көтмәгән иде.
Без Хабаровскида яшьләр белән җыелып бик матур кичә үткәрдек, татар җырлары кичәсе. Бу кичәдә һәркем үзенә ашаган җырларны сайлап сәхнәдә башкарды. Менә мин үзем Сирадева Зөлфирә Әхлетдин кызы, балаларым белән Айдар Айнур улым белән тоже җырлар җырладык, биюләр биедек. Бу кичәнең төп максаты үзебезнең телебезне, гореф-гадәтләребезне онытмаска иде дигән теләк белән үткәрдек бу кичәне. Балалар бер-берсен белеп, бер-берсе белән танышып үстеннәр иде. Без үзебез менә ерак җирләрдә, ерак көнчыгышта яшәргә мәҗбүрбез бүгенге көндә. И шуңа күрә татар кичәләре үткәрү не үзебез максат итеп куйдык. Минем туган ягым Башкортстан Ермәкәй районында яшәүче туганнарыма сәлам җибәрәсе килә. Без сезне бик сагынабыз. Ну, әле бу вакытта ерак җирләрдә яшәргә мәҗбүрбез. Ерак көнчыгыштан сәлам сезгә.
Сез Хабаровскидан Зөлфирә Сираҗеваны тыңладыгыз. Ул Хабаровскида үткән татар җыры кичәсе турында сөйләде. Кичәнең икенче өлешендә татар җырын башкаручылар бәйгесе оештырылды. Бәйгедә җиңеп чыккан Азамат Айдарбаев Сандугач исеменә лаек булды. Хабаровскида үткән татар җыры кичәсендә тамашачы матурлык, гүзәллек белән очрашып, күңеленә рухи азык алды. Кичәдә катнашучылар Хабаровский милли мәдәни мөхтәрияте җитәкчесе Сәрвәретдин Туктаровка, Зарина кафе хуҗасы эшкуар Илдар Сабитовка рәхмәт сүзләре әйттеләр. Яшьләргә яңа иҗади уңышлар теләделәр. Мактау, рәхмәт сүзләре, бүләкләр күп булды кичәдә. Хабаровскида үткән татар җыры кичәсе моңга сусаган күңелләрдә җылы истәлек калдырды. Азатлык радиосы өчен Хабаровскидан Ират Ажиева.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимнәрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.